This is the Standard Podcast. Are you okay?
Presented by Bangkok IVF Center ลาดพร้าว
ช่วงปีที่ผ่านมาชวนให้เราได้ทบทวนหลายๆอย่างแล้วทำให้เราได้เห็นถึงความสำคัญของการวางแผนชีวิตเพื่อชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นการวางแผนในทุกๆเรื่องที่ดีมันช่วยให้เรายังได้สิ่งที่เราต้องการในชีวิตที่มันเป็นไปได้จริงๆกับโลกใบนี้แล้วหนึ่งในแอเรียอันนั้นก็คือเรื่องของครอบครัวซึ่งเราคุยกันบ่อยมากในรายการว่ายูนิตของครอบครัวเนี่ยสำคัญมากแค่ไหนความพร้อมทางกายและใจของครอบครัวมีผลต่อบุตรหลานและลูกในอนาคตแค่ไหนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ค่ะเรื่องของการวางแผนครอบครัวแล้วก็การมีลูกหลายคนฟังแล้วแบบอุ๊ยไกลตัวจังเลยหนูยังเด็กอยู่ไม่จริงค่ะวันหนึ่งคนเราจะโตแล้วเราจะโตไปพร้อมๆกันการคิดเรื่องนี้เร็วหรือฟังเรื่องนี้ไว้เร็วไม่ได้เป็นความผิดอะไรแล้วเราคิดว่ามันเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้วันนี้ดาวมีผู้เชี่ยวชาญแขกรับเชิญที่รู้เรื่องนี้ดีกว่าเราเยอะมากๆที่จะมาอยู่ข้างๆกันค่ะเราอยู่กับนายแพทย์วิวัฒน์ชินพิลาซึ่งเป็นสูตินรีแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรักษาผู้มีบุตรยากจาก Bangkok IVF Center ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ก็ขออนุญาตคุยเรื่องที่จริงๆกลุ่มดาวและเพื่อนๆและหลายๆคนคุยกันบ่อยมากๆแต่เราไม่ค่อยมาคุยกันในที่เปิดเผยเท่าไหร่นั่นก็คือเรื่องของการมีลูกลูกในอนาคตลูกในฝันลูกอะไรแบบนี้จะถามอาจารย์ก่อนค่ะว่าอยากให้อาจารย์เล่าว่าเทรนด์ณตอนนี้การมีลูกของสังคมไทยเป็นยังไงบ้าง
ก่อนอื่นเนี่ยก็จะต้องบอกว่าเรื่องของการมีบุตรหรือว่าเทรนด์เนี่ยในประเทศไทยนั้นนะครับกำลังเป็นปัญหาที่สร้างความปวดหัวให้กับผู้บริหารของประเทศแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขทำไมก็เพราะว่าอัตราการเกิดหรือว่าอัตราการเจริญพันธุ์ของประเทศไทยนั้นเนี่ยได้ลดลงมาโดยลำดับนะครับในช่วง20ปีที่ผ่านมาเราเคยมีอัตราการเกิดเนี่ยถึงปีละ1ล้าน1แสนคนเนี่ยนะครับต่อปีซึ่งก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยครับอัตราการเกิดเนี่ยลดลงมาเหลือเพียงแค่6ถึง7แสนคนเท่านั้นเอง
ก็ไปเยอะไง
ซึ่งถือว่าต่ำมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคู่สามีภรรยาเนี่ยจะต้องมีลูกเนี่ยอย่างน้อย2คนจึงจะทดแทนตนเองได้แต่ว่าอัตราการเกิดเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ 1.5 เท่านั้นเองซึ่งไม่สามารถที่จะ replace หรือว่าทดแทนเนี่ยพ่อแม่ได้นะครับนั้นจึงเป็นภาระหรือว่าเป็นสิ่งซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยโดยกรมอนามัยเนี่ยจะต้องพยายามทำทุกวิธีทางเนี่ยนะครับที่จะส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยนะครับมีลูกนะฮะหรือว่ามีบุตรที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีบุตรเพิ่มขึ้น
ว้าวนี่เดาคิดว่าหลายคนไม่ได้มองในภาพใหญ่มากขนาดนี้ว่าทำไมการมีลูกถึงสำคัญคือโอเคผู้หญิงรุ่นใหม่ๆหรือว่าผู้ชายรุ่นใหม่ๆก็คุยกันว่าเอ๊ะไม่จำเป็นต้องมีลูกหรือเปล่าเพราะว่าคิดแค่ว่าอยากหรือไม่อยากแต่ว่าไม่ได้มองภาพโครงสร้างที่มันจะเป็นผลกระทบต่อสังคมในภาพใหญ่แบบนี้มันจะกระทบสังคมยังไงบ้างคะถ้าเรามีอัตราการเกิดน้อยลงเรื่อยๆ
คือเราจะเห็นเลยครับว่าพอเรามีอัตราการเกิดน้อยลงเนี่ยนะครับเราก็จะมีเด็กน้อยลงนะครับเราก็จะมีเด็กที่เติบโตขึ้นมาเป็นคนวัยทำงานหนุ่มสาววัยทำงานเนี่ยน้อยลงแต่เรากลับมีกลุ่มคนสูงอายุเนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าลักษณะโครงสร้างประชากรในประเทศไทยนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปครับสู่สังคมผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นพอสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยก็หมายความว่าคนวัยทำงานเนี่ยที่มีจำนวนน้อยเนี่ยจะต้องจ่ายภาษีเนี่ยนะครับเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะกระทบต่อรัฐบาลว่าฐานผู้ที่จะทำงานเสียภาษีให้กับรัฐบาลเนี่ยก็จะน้อยลงในขณะที่รัฐบาลเนี่ยต้องไปแบกรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับเดียวกันเนี่ยเด็กที่เกิดน้อยลงเนี่ย ก็จะทำให้โรงเรียนต่างๆเนี่ยไม่มีเด็กไปเข้าเรียนโรงเรียนก็ต้องปิดมหาวิทยาลัยก็ต้องปิดเพราะว่าไม่มีคนเรียนนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเห็นผลกระทบเกิดขึ้นแล้วนะครับในบ้านของเรานี่เอง
มันเริ่มเกิดมันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแล้วจริงๆมันเป็นเรื่องส่วนรวมแล้วก็โครงสร้างของประเทศมันใหญ่กว่าที่คิดแต่เอาจริงนะคะอาจารย์คือลึกๆอ่ะผู้หญิงหลายคนก็อยากมีลูกแหละผู้ชายหลายคนก็อยากมีลูกแต่แม้การมีลูกหนึ่งคนหลายคนเขาก็กังวลว่ามันต้องมีทั้งความพร้อมด้านต่างๆนานาเยอะมากเลยแล้วพอไม่มีความพร้อมตรงนั้นก็ไม่กล้าจะมีแล้วมันก็จะมีอีกปัญหาหนึ่งคือพอเมื่อไหร่ที่พร้อมแล้วจะมีมันไม่ได้มีได้อย่างที่ใจแบบนึกวุบขึ้นมาแล้วมันจะมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีสิ่งนี้บล็อกอยู่อาจารย์คิดว่ายังไงคะ
คือตรงนี้นะครับมีงานวิจัยเนี่ยนะครับรองรับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เลยครับว่าเขาไปสัมภาษณ์เนี่ยนะครับสามีภรรยาเนี่ยนะครับที่แต่งงานแล้วแล้วก็ยังไม่มีลูกเนี่ยนะครับเขาก็ถามว่าเหตุผลเนี่ยนะครับหรือว่าปัจจัยอะไรเนี่ยนะครับที่จะทำให้เขาตัดสินใจได้ว่าจะมีลูกเนี่ยนะครับปรากฏว่าทางฝ่ายชายเนี่ยนะครับก็จะต้องคำนึงถึงเศรษฐฐานะเป็นหลักนะครับคือว่ามีเงินในกระเป๋าเนี่ยมากเพียงพอที่จะดูแลเลี้ยงดูลูกไหมในขณะเดียวกันเนี่ยทั้งฝ่ายหญิงเนี่ยก็จะคำนึงถึงปัจจัยทางด้านเวลานะครับว่าถ้ามีลูกเนี่ยเขาจะมีเวลาพอที่จะเลี้ยงดูลูกไหมแล้วยังพอมีเวลาเนี่ยที่จะเป็นเวลาส่วนตัวของเขาหรือเปล่านะฝ่ายชายจะคิดถึงเรื่องปัญหาทางด้านการเงิน financial มากกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยจะนึกถึงในเรื่องของเวลานะครับเพราะเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งซับซ้อนก็ต้องย้อนกลับไปว่าเนื่องจากว่าตอนนี้สังคมเราเนี่ยมันเป็นครอบครัวเดี่ยวเพราะการจะมีลูกเนี่ยก็ต้องคิดว่าใครจะมาเลี้ยงดูลูก
จริงค่ะ
เพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยทำงาน
ใช่
ไหมครับแล้วการที่จะหาแนนนี่หรือคนมาเลี้ยงดูลูกเนี่ยเป็นเรื่องซึ่ง
ยาก
มาก
มาก
นะครับแล้วก็เงินเดือนของแนนนี่เนี่ยเผลอๆอาจจะสูงเท่าๆกับเงินเดือนของคุณแม่ก็ได้
เป็นไปได้ใช่คร ับ
นะอันนี้ผมมีตัวอย่างครับว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยปรากฏว่ามีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับมาคลอดลูกเนี่ยนะครับแล้วก็ทางห้องเด็กเนี่ยก็ดูแลลูกของเขาเนี่ยดีมากเลยปรากฏว่าคว้าพยาบาลเนี่ยในห้องเด็กเนี่ยไปดูลูกต่อที่บ้านเลยให้เงินเดือนเท่าไหร่รู้ไหมครับ
เท่าไหร่คะ
เดือนละแสนบาท
โอ
้ก็คุณพยาบาลก็ถามว่าไปดีไหมคะเราก็บอกรีบไปเลย
ไปเถอะค่ะไปเถอะค่ะ
รีบไปเลยครับ อันนี้คือความจริงนะครับนี่คือข้อเท็จจริง
นึกออกว่าคุณพ่อคุณแม่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก
ครับ
เพราะฉะนั้นคนที่เลี้ยงลูกเขาก็ใส่ใจในคุณภาพเพราะใครที่เลี้ยงลูกเขาได้ดีที่สุดเขาก็ต้องเจอคนนั้นเลยทำให้คุณพ่อคุณแม่หลายคนถ้ายังนึกคนคนนั้นไม่ออกว่าแล้วใครจะมาช่วยเลี้ยงลูกก็จะทำให้กังวลแล้วก็กดดันได้เห็นด้วยว่าความพร้อมสำคัญความพร้อมทางเศรษฐกิจเอ่ยไม่งั้นก็คงจะเครียดถ้าสมมติว่ามีบุตรความพร้อมทางด้านการดูแลใครจะมาช่วยดูความพร้อมทางจิตใจหลายคนก็เลยยังไม่มีแต่ในความไม่มีเนี่ยก็จะมีแรงกดดันบางอย่างจากทั้งในบ้านอ่ะพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็อาจจะมีความคาดหวังอยากอุ้มหลานอุ้มเหลนอะไรก็ว่าไปความคาดหวังจากสังคมด้วยเพื่อนเนาะเพื่อนมีแล้วเพื่อนรุ่นเดียวกันเลี้ยงรุ่นก็แล้วเรายังไม่มีบางทีมันคอนฟลิกต์กันมันขัดแย้งกันไปหมดใจนึงก็อยากใจนึงก็กลัวตอนนี้ค่ะถ้ามีคนเจอคอนฟลิกต์แบบนั้นอยู่มีออปชันอะไรให้เขาบ้างคะที่ให้เขารู้สึกว่าเขายังพอจะมีลูกได้นะถึงแม้ว่าจะกังวลว่าพร้อมหรือยังไม่พร้อม
ก็ในปัจจุบันนี้นะครับเทคโนโลยีเนี่ยทางด้านการช่วยผู้ที่ต้องการที่จะมีบุตรในอนาคตแต่ว่ายังไม่มีความพร้อมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสำหรับทางผู้หญิงเราเนี่ยนะครับก็มีความก้าวหน้านะครับไปมากโดยเฉพาะในเรื่องของการฝากไข่นะครับที่ว่ามันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางด้านนี้เนี่ยเพราะว่าเทคนิคของการ แช่แข็งไข่เนี่ยนะครับมันมีการวิวัฒนาการนะครับมากขึ้นโดยเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า vitrification เนี่ยนะครับอันนี้ทำให้อัตราการอยู่รอดเนี่ยของไข่ที่ถูกแช่แข็งเอาไว้แล้วนำกลับมาใช้เนี่ยนะครับ มันดีขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยเกิดเป็นออปชันขึ้นมาว่าหากผู้หญิงเนี่ยคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับมีความใฝ่ฝันหรือมีความคิดเนี่ยว่าในอนาคตเนี่ยเขาเนี่ยต้องการจะมีลูกของตัวเองให้ได้แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับเขายังไม่เจอชายในฝันการเก็บรักษาไข่ของเขาเอาไว้เนี่ยในช่วงเวลาที่ไข่ของเขายังคงมีคุณภาพดีแล้วก็มีปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยก็คือช่วงอายุระหว่าง28ถึง35ปีเนี่ยจะเป็นหลักประกันอันหนึ่งเนี่ยที่จะทำให้เขามีความมั่นใจในระดับหนึ่งถึงแม้จะไม่ถึง 100% ว่าเมื่อถึงเวลาที่เขาเนี่ยอยากจะมีลูกซึ่งเวลานั้นเนี่ยในธรรมชาติในโอกาสของเขาได้ลดลงไปอย่างมากแล้วเช่นพอเขาอายุ40เขาสามารถที่จะเอาไข่ที่เขาเก็บรักษาไว้เนี่ยในช่วงเวลาอายุ 28-35 ปีเนี่ยนำกลับมาใช้เพื่อที่จะมีบุตรได้ซึ่งโอกาสนั้นเนี่ยก็จะดีกว่าการที่เขาใช้ไข่ของเขาตอนอายุ40ปี
อ
ันนี้ก็จะเป็นทางเลือกสำหรับผู้หญิงซึ่งมีความตั้งใจนะครับที่จะมีลูกในอนาคตได้ครับ
ฟังดูวินวินได้ไข่ที่สมบูรณ์ช่วงไข่ที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็สามารถรอได้ว่าเมื่อไหร่ที่พร้อมทางเศรษฐกิจการดูแลหรือเงื่อนไขชีวิตต่างๆก็ค่อยมี
ครับ
เมื่อพร้อม
อันนี้ผมขอแก้นิดนึงนะครับว
่
าเราใช้คำว่าไข่ที่สมบูรณ์เนี่ยคำนี้ไม่มีอยู่จริงนะครับคือเวลาเราบอกว่าเราจะกระตุ้นไข่เนี่ยคนไข้ในกลุ่มซึ่งมีอายุที่เหมาะสมคืออายุ 28-35 ปีนั้นเนี่ยเราบอกว่าจะมีปริมาณไข่ที่ดีและคุณภาพไข่ยังอยู่ในสภาพที่ดีแต่ไม่ได้บอกว่าสมบูรณ
์
ดี
ดีไม่ได้สมบูรณ์
ใช่คร
ับ
คำว่าสมบูรณ์เนี่ยทางการแพทย์เนี่ยไม่มีอยู่จริง
โอ้ยเลิศขอบคุณที่ช่วยการันตีค่ะเราจะได้ตาสว่างเวลาเราเจอคำว่าสมบูรณ์เราจะได้รู้ว่ามันไม่ขนาดนั้นม
ัน
คือแค่อยู่ในสภาพที่ดีพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกเหมือนแบบทางเปิดแต่ว่าไม่ได้ทางเปิดสำหรับดิฉันนะคะดิฉันอายุเลยช่วงที่แบบว่าสามารถฝากไข่ไว้ล่วงหน้าเพียงแต่ว่าลองนึกย้อนกลับไปเอาตัวเองเป็นตัวตั้งก็ได้ว่าถ้าตอนเด็กกว่านี้หมายถึงว่าเป็นผู้ใหญ่ตอนต้นมากกว่านี้แล้วรู้ว่ามันมีออปชันนี้มันก็น่าจะช่วยให้เรารู้สึกคลายใจเพราะว่าบางบ้านเนี่ยการอยากจะมีลูกให้ได้เนี่ยเป็นปัญหาครอบครัวเลยนะคะเช่นคุณยายอย่างเงี้ยอยากให้ลูกสาวตัวเองมีหลานให้ฉันให้ได้สักทีถ้าคุณยายรู้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนนู้นแล้วให้ลูกสาวฝากไข่เอาไว้วันหนึ่งความสามารถในการมีลูกของเขามันก็จะแบบเป็นไปได้ง่ายขึ้นพร้อมมากขึ้นสามารถเก็บไข่ได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่หรือเรื่องแบบนี้เราควรจะเริ่มคิดตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
คืออย่างที่เรียนไว้แล้วนะครับว่าเรากำหนดเนี่ยนะครับว่าช่วงอายุที่เหมาะที่จะฝากไข่เนี่ยนะครับก็คือ 28-35 แต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับโดยหลักทางการแพทย์เนี่ยผู้หญิงเนี่ยโดยธรรมชาติจริงๆเนี่ยควรจะมีบุตรเนี่ยตั้งแต่อายุ 18-28
โอ
้แต่ว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยกว่าจะเรียนจบกว่าจะทำงานมันเป็นสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได
้
นี่เราพูดถึงย้อนไปในยุคดึกดำบรร
พ์แต่จริงๆตามหลักชีวภาพกายภาพของเรานั่นคือช่วงอายุที่ควรจะมีบุตร
ถูกต้องครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับในยุคโบราณก่อนที่การแพทย์จะเจริญเนี่ยอายุไขของมนุษย์มันแค่40ปีนั่นเอง
อ๋อถ้าไม่มีตอนนั้น
ก็ตายกันแล้วจากโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีลูกกันตั้งแต่อายุ16 17ก็มีบุตรละ อันนี้คือโดยธรรมชาติแต่ที่ธรรมชาตินั้นเนี่ยก็ได้ให้ เขาเรียกว่าทุนสำรองเรามาเยอะพอสมควรเพราะเนี่ยเราก็จะสามารถมีลูกได้เนี่ยโดยธรรมชาติจนถึงอายุ 34-35 ปีหลังจากนั้นเนี่ยโอกาสของการตั้งครรภ์จึงค่อยๆลดลงแล้วก็เห็นเด่นชัดหลังจากอายุ38 40นี่ก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นนะครับพอ42 43ก็จะไม่มีละโอกาสมีก็แทบจะเป็นไปไม่ได
้
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมถึงบอกว่าการที่เรามาพูดคุยกันเรื่องตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเรามีประสบการณ์เนี่ยเราเห็นคนไข้เนี่ยจำนวนมากบอกว่าทำไมเขาไม่ทราบถึงเรื่องนี้มาก่อนว่าเขาสามารถที่จะ
เก็บ
preserve เนี่ยความสามารถในการมีบุตรของเขาเอาไว้ได
้
เพราะว่าการที่เอาไข่เนี่ยไปเก็บรักษาไว้ในลิควิดไนโตรเจนที่อุณหภูมิเนี่ยลบ196องศาเซลเซียสนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการหยุด biological clock ก็คือนาฬิกาของเขาเนี่ยหยุดเดินเพราะนั้นพอนาฬิกาหยุดเดินก็หมายความว่าเขาสามารถที่จะอยู่ในสภาพแบบนั้นเนี่ยไปได้เนี่ย forever
อ
ันนี้คือโดยทางทฤษฎี
forever
ใช่ครับแต่ว่าในทางปฏิบัตินั้นเนี่ยการที่ใครก็ตามมาฝากไข่กับเรา
ค่ะ
เราอยากให้เขาใช้ไข่ที่ฝากไว
้อืมไม่ใช่มาฝากเอาไว้เฉยๆ
ถูกต้องไม่ใช่มาฝากไว้เฉย
ๆ
นะนำกลับมาใช้ใหม่เพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าผู้ที่มาฝากไข่เนี่ยจะกลับมาใช้ไข่ที่ฝากไว้เนี่ยภายในระยะเวลา 5-10 ปี
5-10 ปี
ใช่ครับไม่ควรจะเกินนั้นนะครับ
อ
ันนั้นคือวัตถุประสงค์ของเรา
ฟังดูเหมือนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความเข้าใจและความชัดเจนในการต้องการแล้วก็การวางแผนล่วงหน้าประมาณหนึ่ง
อันนั้นถูกต้องเลยครับเพราะเนี่ยอันนี้ก็คือว่า เราถึงไม่ได้เห็นว่าการฝากไข่นั้นเป็นเพียงแค่การโฆษณาประชาสัมพันธ์และคนเดินเข้ามาฝากไข่โดยที่ไม่รู้วัตถุประสงค์จริง
ๆ
นะครับเพราะเนี่ยคนที่จะมาฝากไข่ต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าเขาต้องการมีบุตรในอนาคตหรือไม่
อันนี้ชัดเจนเลยอันดับหนึ่งถ้าคุณไม่ต้องการ
ใช่ครับก็ไม่ต้องฝากถูกต้องครับนี่ถ้าเผื่อว่าต้องการที่จะมีบุตรในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับแล้วอยู่ในช่วงอายุที่เหมาะสมแล้วยังไม่มีท่าทีจะมีครอบครัวในอนาคตอันนั้นคือกลุ่มคนที่เหมาะสมที่จะเข้ามารับคำปรึกษาเพื่อประเมินนะครับว่าเขาเหมาะสมที่จะฝากไข่หรือไม
่
เพราะบางคนเนี่ยมาแล้วพอประเมินอาจจะไม่มีไข่เหลือแล้วก็ได
้อ๋อค่ะ
นั้นเราจะต้องประเมินก่อนว่าเขาเหมาะสมที่จะฝากไข่ไว้กับเราหรือเปล่านะครับ
ดูเหมือนคล้ายๆว่าหลายคนจะเลือกอ่านข้อมูลเองก็ตัดสินใจเองแต่คุณหมอกำลังจะพูดว่าให้ได้ข้อมูลให้ได้มากที่สุดจากผู้ที่เชี่ยวชาญให้ได้มากก่อนแล้วผ่านกระบวนการบางอย่างก่อนแล้วค่อยค้นหาคำตอบที่ชัดเจนไปร่วมกัน
ถูกต้องครับ
ก็จริงนะบางทีเรานั่งกันอยู่แบบในบ้านอาจจะตัดสินใจกันเองแม่ลูกหรือตัดสินใจกันเองสามีภรรยาเราไม่รู้ออปชันหรอกแล้วเทคโนโลยีสมัยนี้ไปถึงไหนแล้วบางทีการที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่ข้างๆเป็นหนึ่งคนที่ร่วมวางแผนครอบครัวของเราในอนาคตเหมือนเวลาเราแบบปวดใจเราไปหานักจิตบำบัดอย่างนี้เราปวดกายไปหาหมอทั่วไปนี่คือเรื่องครอบครัวในอนาคตก็ให้เขาร่วมวางแผนน่าจะได้เห็นทางที่เหมาะกับตัวเองที่สุดมีมุมมองที่ชัดเจนได้ยินแล้วว่า28ถึง35เป็นช่วงเวลาที่เราจะสามารถไปเก็บไข่งั้นแปลว่าถ้าเรายังสนุกกับชีวิตอยู่เรายังแบบว่าอยากเที่ยวอยากเดินทางเรารอแบบไปไกลๆคือ35ค่อยเก็บเลยได้ไหมคะมันมีผลเสียหรือว่า
ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับมันต้องขึ้นอยู่กับว่าณเวลานั้นเนี่ยนะครับตัวผู้ที่อยากจะฝากไข่เนี่ยอายุเท่าไหร่ฝากยิ่งเร็วก็ยิ่งดีเพราะว่าความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยพร้อมกับสมุดเงินฝากเนี่ย1เล่ม
ค่ะ
เป็นเงิน2ล้านบาทตอนเกิดนะครับ2ล้านบาทเนี่ยก็เท่ากับไข่2ล้านฟองตอนเกิดมี2ล้านฟองนะฮะเยอะมากเลย
ค่ะ
แต่พอผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเข้าสู่วัยเริ่มมีประจำเดือนนะครับ
ค่ะ
ไข่ในรังไข่เนี่ยเหลืออยู่ประมาณ 400,000 ฟองจาก2ล้านนะครับแทนที่ดอกเบี้ยจะงอกเงยนะครับ มันหายไปนะครับเหลือ 400,000 นะครับแล้วก็พอผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะครับอายุ36ปีไข่ในรังไข่เนี่ยก็เหลือประมาณสัก 3ถึง 40,000 ฟอง
โอ้มันเขย่งก้าวกระโดดขนาดนั้นเลย
ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าไข่เนี่ยนะครับมันลดลงไปเนี่ยฮวบฮาบนะครับอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงบอกว่าในช่วงเวลาที่เราบอกเอาไว้นะครับคือประมาณเนี่ย28ถึง35เนี่ยเป็นช่วงซึ่งเราเนี่ยยังมีไข่ที่มีคุณภาพดีพอและก็ปริมาณมากพอที่จะคอนเวิร์ตไปเป็นทารกที่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็โดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับการฝากไข่เนี่ยควรจะมีเนี่ยไข่ที่คุณภาพดีเนี่ยฝากไว้กับเราเนี่ย15ถึง20ฟองนะครับ15ถึง20ฟองเพื่อที่จะให้มีโอกาสอันดีในการที่จะมีบุตรที่แข็งแรงอันนี้คือเป็นข้อมูลนะฮะทางสถิติซึ่ง working group จากสมาพันธ์ผู้มีบุตรยากของยุโรปเนี่ยทำเอาไว้นะครับ
15ซึ่งแปลว่าเก็บไว้15ใบเพื่อจะต้องเลือกอีกทีในกระบวนการ
ถูกต้องครับนะฮะเพราะว่าความเข้าใจเนี่ยของคนทั่วไปเนี่ยก็จะคิดว่าการมีไข่เก็บไว้15ใบเนี่ยนะครับก็จะต้องใช้ได้ทั้งหมดแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่
มันอาจจะมีบางใบที่ไม่ได้
มันจะลดทอนลงไปเช่นฝากไว้15หลังจากนำออกมาแล้วอัตราการอยู่รอดเนี่ย 90% ก็หายไป 10% แล้วพอมาปฏิสนธิกับตัวอสุจิอัตราการปฏิสนธิก็อยู่ที่ 70% ก็หายไปอีก 30% พอ 70% ที่ได้ตัวอ่อนคุณภาพดี 50% มันก็ลดลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องตั้งต้นด้วยตัวเลขเนี่ย 15-20 เพื่อที่จะให้ได้มีตัวอ่อนที่คุณภาพดีเนี่ยสัก2ถึง3ตัวที่จะใช้ได้นะครับ
โอเคงั้นแปลว่าถ้ารู้ชัดเจนได้รวดเร็วได้เร็วเท่าไหร่การฝากได้เร็วก็จะทำให้มีโอกาสได้ไข่ที่มากขึ้นเพราะมันน้อยลงเรื่อยๆแล้วน้อยลงอย่างแบบว่าไม่รอด้วยมีข้อยกเว้นไหมคะว่าใครสามารถทำได้ใครสามารถทำไม่ได
้คนซึ่งเหมาะที่จะฝากไข่เนี่ยนะครับมันจะมีแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เลยเนี่ยนะครับก็ได้แก่ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยนะครับที่จำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดหรือว่าคีโมเทอราปีเนี่ยนะครับตัวคีโมเทอราปีเนี่ยมันจะไปทำลายไข่ในรังไข่เพราะฉะนั้นกลุ่มคนไข้เหล่านี้เนี่ยนะครับจะได้รับคำแนะนำให้ฝากไข่ไว้ก่อนที่จะเริ่มคีโม อย่างเช่นพวกที่เป็นมะเร็งของต่อมไทรอยจำเป็นจะต้องกลืนไอโอดีนเนี่ยนะครับ I-131 นะครับหรือไม่ก็คนซึ่งเป็น breast cancer นะครับนะที่จะต้องทำผ่าตัดแล้วก็ตามมาด้วยการให้คีโมนะครับหรือว่ากลุ่มที่เป็นมะเร็งในอวัยวะอื่นใดก็ตามนะฮะที่จะต้องให้เคมีบำบัดอันนี้ก็จะเป็นคำแนะนำเลยว่าเขาควรที่จะมากระตุ้นไข่แล้วก็ฟรีซไข่เอาไว้ก่อนที่จะเริ่มเคมีบำบัดนะครับส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มซึ่ง เรียกว่าเป็นโซเชียลเอ็กฟรีซิ่งก็คืออย่างที่เราได้คุยกันมาก่อนแล้วนะครับก็คือว่าอายุได้เกณฑ์แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีแผนการที่จะมีครอบครัวยังไม่เจอชายในฝันนะครับแต่ว่ามีความมุ่งมั่นหรือว่ามีความตั้งใจว่าต้องการจะมีลูกของตัวเองในอนาคตนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มซึ่ง เหมาะสมที่จะฟรีซไข่หรือ เป็นกลุ่มซึ่งมีความใฝ่ฝันนะครับที่จะติดตามความฝันของตัวเองเนี่ยไม่ว่าจะในเรื่องของการงานไม่ว่าในเรื่องของการที่จะไปแสวงหาประสบการณ
์
จากการท่องเที่ยวทั่วโลกนี่เป็นต้น
ใช่หลายคนก็อยากเที่ยว
ใช่ครับซึ่งหากว่าไม่มีโปรแกรมการฟรีซไข่หรือว่าฝากไข่เนี่ยกว่าเขาจะทำความฝันเนี่ยให้สำเร็จเนี่ยโอกาสในการมีลูกของเขาเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปอย่างมากใช่ครับเพราะถ้าเขาฝากไข่เอาไว้ความกังวลในเรื่องของโอกาสการมีบุตรในอนาคตของเขาเนี่ยจะลดน้อยลงไปอย่างมากไม่หมดไป 100% เพราะว่าเราไม่ได้การันตี 100% แต่จะลดน้อยลงไปอย่างมาก เขาก็จะสามารถที่จะทุ่มเทนะครับกำลังกายกำลังใจให้กับความก้าวหน้าทางการงานหรือว่าให้กับไอการสร้างเสริมหรือว่าการไปไขว่คว้าประสบการณ์ของเขาได้อย่างเต็มที่นะครับ
หลายคนที่ไม่ได้อยู่บนเส้นทางของการเป็นเพศหญิงผู้ซึ่งยังเอนจอยชีวิตส่วนตัวชีวิตสนุกสนานชีวิตที่ก้าวหน้าทางการงานแต่ลึกๆ ก็มีความต้องการอยากจะมีลูกในอนาคตอาจจะไม่รู้ว่าตรงนี้มันเป็นความกดดันค่อนข้างมากแล้วหลายคนพัฒนาเป็นความเครียดไปเลยว่าเฮ้ยยังไงดีลึกๆ ก็อยากมีลูกแต่ตอนนี้มันยังมี1 2 3 4 5แพลนในชีวิตหรือจังหวะนี้มันไม่โอเคนึกออกเลยค่ะว่าถ้าเขาได้ฝากเอาไว้ก่อนเขาก็จะท่องเที่ยวในโลกการงานโลกใบนี้โลกส่วนตัวได้อย่างแคร์ฟรีคือไร้ความกังวลในอนาคต
อันนี้ถูกต้องที่สุดเลยครับ
ถามได้ไหมคะว่าแล้วถ้าสมมติทำหน้าตาแบบทริกกี้คุณผู้ฟังไม่เห็นสมมติยังอายุที่แบบฝากไข่ได้ยังไม่มีชายในฝันแต่มีเพื่อนค่ะมีเพื่อนพร้อมจะเป็นพร้อมที่จะบริจาคสเปิร์มให้ทำได้ไหมคะสมมติว่าพอถึงใกล้เวลาที่ต้องใช้ไข่ละแล้วแบบหาชายในฝันไม่ได้จริงๆแต่ยังอยากมีลูกอยู่
อันนี้ก็ต้องมาอิงกับข้อกฎหมายแล้วครับ
okay.
นะครับว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับแล้วก็แพทยสภาเนี่ยก็ออกกฎหมายนะครับมาดูแลในเรื่องตรงนี้นะครับว่าในกรณีที่ใครก็ตามเนี่ยที่ฝากไข่เอาไว้เนี่ยแล้วก็มีความประสงค์ที่จะใช้ไข่ที่ฝากไว้เนี่ยนะครับมาปฏิสนธิกับสเปิร์มเพื่อให้ได้ตัวอ่อนแล้วก็ย้ายฝากตัวอ่อนเพื่อตั้งครรภ์เนี่ยนะครับสเปิร์มนั้นเนี่ยจะต้องเป็นสเปิร์มจากสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นอ
ัน
นี้กฎหมายบังคับเลยนะครับว่าต้องเป็นเชื้ออสุจิจากสามีที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เพราะฉะนั้นเรามีแพลนได้ค่ะแต่เดี๋ยวมาปรึกษาแพทย์แพทย์ก็จะบอกว่าได้หรือไม่ได้เพราะข้อกฎหมายเรื่องนี้ก็ยังมีอยู
่ใช่ครับ
จริงค่ะคราวนี้หลายคนเริ่มมีไอเดียแล้วค่ะว่าถ้าอยากปรึกษาไปหาแพทย์ให้ร่วมวางแผนแล้วก็ขอออปชันดีกว่าคราวนี้เขาอยากรู้ค่ะว่าถ้าสมมุติจะไปทำเขาจะเจออะไรบ้างหลายคนจริงๆทุกอย่างอยากละความต้องการมีแต่มีม่านความกลัวความกังวลของความไม่รู้บังอยู่เล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าทำยังไงบ้าง
ขั้นตอนเนี่ยนะครับของการฝากไข่เนี่ยนะครับคือเราจะต้องทราบก่อนว่าไอ้กระบวนการของการฝากไข่เนี่ยนะครับมันไม่ได้มีข้อดีอย่างเดียว มันมีประเด็นซึ่งมีความเสี่ยงน้อยๆอยู่ด้วยเพราะว่ากระบวนการของการที่จะนำไข่ออกจากร่างกายนั้นเนี่ยเป็นการผ่าตัดย่
อ
ยนะครับผ่าตัดเล็กๆนะครับจะต้องดมยาสลบแล้วก็จะต้องมีการผ่านเข็มเข้าไปในร่างกายเนี่ยเพื่อที่จะดูดเอาไข่ออกจากรังไข่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นกระบวนการที่เป็นการผ่าตัดย่อยมีการดมยาสลบเพราะกระบวนการเหล่านี้มันจะมีความเสี่ยงอยู
่
บ้างนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่เล็กน้อยหรือว่าเป็นความเสี่ยงต่ำก็ตามแต่ก็ยังเป็นความเสี่ยงอยู่ดีซึ่งคนไข้เนี่ยจะต้องรับทราบตรงนั้นนะครับว่ามันมีอยู
่
นะครับที่เอาเริ่มต้นว่าหากว่า เรามีความสนใจนะครับที่จะฝากไข่เนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือว่าเข้ามาพบแพทย์นะครับแล้วก็วันที่เราคิดว่าเหมาะสมที่จะพบแพทย์เนี่ยก็คือในช่วงต้นของการมีรอบฤดูหรือประจำเดือนนั่นเองเพราะว่าในช่วงวันที่2หรือ3ของการมีรอบประจำเดือนนั้นเนี่ยเราจะสามารถตรวจเลือดเนี่ยนะครับเพื่อที่จะดูฮอร์โมนนะครับที่ควบคุมการทำงานของร่างไข่ที่เราเรียกว่าฮอร์โมน FSH LH โปรแลคตินนะครับเอสโตรไดออลแล้วก็ดูฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือ anti mullerian hormones หรือ AMH ที่เป็นชื่อย่อนะครับซึ่งฮอร์โมนอันนี้จะบอกเราว่าทุนสำรองของไข่ที่เหลืออยู่ในรังไข่ของผู้หญิงแต่ละคนนั้นเนี่ยนะครับอยู่ในระดับที่น่าพอใจหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็จะบอกเราว่าถ้าเผื่อว่าระดับของ AMH อยู่ในระดับที่ดี เราก็น่าจะได้ไข่จำนวนที่น่าพอใจนะครับที่พอหลังจากที่เราตรวจดูเรื่องฮอร์โมนแล้วเนี่ยเราก็จะตรวจเลือดเพื่อจะดูว่าสุขภาพของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะครับแข็งแรงดีไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับมีภาวะซีดไหมมีภาวะผิดปกติใดๆเนี่ยนะครับที่ตรวจได้ทางเลือดหรือเปล่านะครับพอตรวจเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะขออนุญาตตรวจอัลตราซาวด
์
นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นอัลตราซาวด์เนี่ยผ่านทางช่องคลอดน
ะคร
ับเพราะว่าอัลตราซาวด์ที่ผ่านทางช่องคลอดเนี่ยจะให้ภาพที่ชัดเจนของตัวมดลูกนะครับแล้วก็รังไข่นะครับอันนี้จะทำให้เราเนี่ยสามารถบอกได้ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมีเนื้องอกที่ตัวมดลูกหรือเปล่านะฮะขนาดเท่าไรตำแหน่งอยู่ตรงไหนเป็นปัญหาต่อการมีบุตรในอนาคตหรือไม
่
นะครับแล้วก็รังไข่ทั้งสองข้างนั้นเนี่ยนะครับมีจำนวนไข่เพียงพอไหมมีซิสหรือว่ามีเนื้องอกอะไรอยู่ในรังไข่หรือเปล่า
ค่ะ
นะครับเพราะอันนี้จะเป็นข้อมูลที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถประเมินได้ว่าหากจะต้องเนี่ยนำไข่ออกจากรังไข่แล้วเนี่ยมันจะยากมันจะง่ายหรือมันจะมีปัญหาใดๆหรือเปล่า
จะประเมินได้จากการ
อ
ัลตราซาวด์ครั้งนี้
ใช่ครับเพราะพอเราได้ข้อมูลเนี่ยจากการตรวจเลือดแล้วก็จากการตรวจอัลตราซาวด์แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาปรึกษาหรือกับตัวคนไข้นะครับว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันน่าพอใจไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับถ้าเผื่อว่าไม่มีปัญหาใดๆเนี่ยก็เตรียมการที่จะเริ่มกระตุ้นไข่
กระตุ้นไข
่ใช่ครับทำการกระตุ้นรังไข่นะครับเพื่อที่จะได้ไข่มาฝากเอาไว้ได
้กระตุ้นรังไข่ทำยังไงเหรอคะหลายคนนึกไม่ออกค่ะว่ากระบวนการกระตุ้นนี่มันใช้เครื่องใช้งง
อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปว่าในรอบประจำเดือนของผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีวงรอบเนี่ย28-30วัน
ค่ะ
นะครับแล้วก็ตั้งแต่วันแรกๆของรอบประจำเดือนเนี่ยนะครับไข่ในรังไข่เนี่ยก็จะมีขนาดเล็กจริงๆก็คือถุงไข่นะไข่เนี่ย อยู่ด้านในถุงไข่ทีนึงมีขนาดเล็กแล้วก็จะต้องใช้เวลาเนี่ยประมาณสัก10-12วันเนี่ยไข่จะค่อยๆเจริญจากถุงไข่ใบเล็กๆจนกระทั่งเป็นไข่ใบใหญ่ขนาดประมาณสัก20มิลลิเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางนะอันนี้คือถุงไข่นะฮะ
ประมาณ2เซน
ใช่ครับแต่ว่าไข่ที่อยู่ข้างในเนี่ยจะมีขนาดเล็กมากนะครับตาสายตามองไม่เห็นซึ่งขนาดจะเท่ากับปลายเข็มหมุดนะครับอันนี้คือไข่แต่ว่าถุงไข่เนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าเราก็จะบอกว่าไข่สุกเนี่ยเมื่อถุงไข่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ20มิลลิเมตรเพราะในแต่ละเดือนเนี่ยจะมีไข่ตั้งต้นเนี่ยนะครับใบเล็กๆเนี่ยประมาณ15-20ใบ
เยอะขนาดนั
้
น
แข่งขันกันแข่งขันกันเนี่ยนะครับแต่ลงเอยแล้วในที่สุดจะมีไข่เพียงใบเดียวที่จะเป็นผู้ชนะแล้วก็ตกในแต่ละเดือน
แล้วที่เหลือไปไหนล่ะคะ
ที่เหลือก็จะย่อยสลายไปแล้วเรียกว่าเกิดกระบวนการที่เรียกว่า apoptosis เนี่ยนะครับทีนี้อันนี้คือรอบเดือนธรรมชาตินะครับจะมีไข่เริ่มต้นเนี่ย15-20ใบเนี่ยแข่งกันแต่ลงเอยมีไข่สุก
ใบเดียว
แล้วไข่ตกแค่ใบเดียวแต่ว่าในรอบเดือนที่เราตั้งใจที่จะกระตุ้นไข่เนี่ยนะครับเราก็จะอัลตราซาวด์เพื่อที่จะดูว่าในวันที่2หรือวันที่3รอบประจำเดือนนั้นเนี่ยมีไข่ตั้งต้นเนี่ยอยู่กี่ใบโดยปกติเนี่ยผู้หญิงเนี่ยที่อายุ28ไม่เกิน35ปีเนี่ยจะมีไข่ตั้งต้นเนี่ยอยู่ประมาณข้างละประมาณ6-8ฟองขนาดเล็กเนี่ยซึ่งไข่ตั้งต้นเนี่ยเราเรียกว่าเป็น antral follicle อันนี้เป็นชื่อทางการแพทย์นะครับก็จะมีขนาดประมาณสัก4-7มิลลิเมตรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเห็นไข่จำนวนนั้นบวกกับผลการตรวจฮอร์โมนที่อยู่ในเกณฑ์ปกติเราก็จะเริ่มฉีดยานะครับที่เรียกว่า follicular stimulating hormones หรือว่า FSH เนี่ยนะครับเข้าไปในร่างกายฮอร์โมนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นฮอร์โมนคล้ายกับฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองของเราเนี่ยนะครับ ที่ไปออกฤทธิ์กับรังไข่โดยตรงไปทำให้ไข่ใบเล็กๆที่อยู่ในรังไข่เนี่ยทั้งสองข้างเติบโตไปพร้อมๆกัน
ไม่ต้องแข่งกันแต่ไปพร้อมๆก
ัน ใช่ครับเติบโตไปพร้อมๆกันเราก็จะใช้เวลาในการฉีดยาเนี่ยนะครับประมาณสัก8วันโดยประมาณก็จะทำให้ไข่ฟองเล็กๆเนี่ยเริ่มต้นจาก4ถึง7มิลลิเมตรนะครับโตไปถึงขนาดประมาณ17ถึง18มิลลิเมตรซึ่งเราถือว่าเป็นขนาดที่ไข่พร้อมนะครับที่จะได้รับการกระตุ้นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะนำออกมาเก็บรักษาไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็จากวันที่2หรือ3ของรอบประจำเดือนเราก็ฉีดยากระตุ้นไข่เป็นเวลา8วันโดยประมาณในระหว่างนั้นเราก็จะมีการตรวจอัลตราซาวด์พร้อมกับตรวจเลือดเพื่อที่จะติดตามการเติบโตของไข่ในรังไข่ว่าเติบโตอย่างเหมาะสมไห
ม
นะครับถ้าช้าไปเราก็จะได้ปรับขนาดยาถ้าเร็วไปเราก็ได้ปรับขนาดยาให้เหมาะส
ม
เพื่อให้ไข่เนี่ยเติบโตอย่างเหมาะสมแล้วก็ได้ขนาดพอดีนะครับพอได้ขนาดพอดีปุ๊บเราก็จะฉีดยาเข็มสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้ไข่เนี่ยนะครับที่ได้ขนาดแล้วเนี่ยพร้อมที่จะถูกเก็บนะครับโดยที่ยาฉีดเข็มสุดท้ายนั้นนะครับกับเวลาที่เราเก็บไข่ออกมาเนี่ยจะห่างกัน 35-36 ชั่วโมงนะครับนั้นก็คือ เราเรียกยาเข็มนั้นเรียกเป็น trigger injection ก็คือ trigger คือเหนี่ยวไก่ให
้
ไข่ที่สุกแล้วเนี่ยพร้อมที่จะให้เราเก็บออกมาได
้
เพราะฉะนั้นเราจะเก็บไข่เนี่ยนะครับก่อนที่ไข่จะตกเองออกมาตามธรรมชาติเพราะถ้าไข่ตกแล้วเราจะเก็บไม่ได้ละ
ไม่ได้เลย
ครับต้องเก็บก่อนที่ไข่จะตก
โอเคฟังดูเหมือนเป็นช่วงเวลา prime time นิดนึงนะคะว่าเมื่อพร้อมแล้วต้องแบบว่า
35-36 ชั่วโมงต้องเป๊ะเลยครับเวลา
พอ trigger shot ที่คุณหมอว่าแล้วนี่คือภายใน36ชั่วโมงที่ต้องเก็บไข่ถัดมานี่ทำยังไงต่อคะ
ก็คือพอหลังจากที่คนไข้ได้รับไอ้ trigger shot แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเตรียมการที่จะเก็บไข่โดยที่จะแจ้งวันแล้วก็เวลาให้กับคนไข้ทราบซึ่งคนไข้ก็ต้องเตรียมการโดยการอดอาหารและน้ำเนี่ยนะครับ8ชั่วโมงก่อนที่จะมาเข้ากระบวนการเพราะว่าอันเนี้ยเป็นการผ่าตัดย่อยเป็นการผ่าตัดเล็กๆใช้เวลาเนี่ยประมาณสัก15ไม่เกิน20นาทีนะครับใช่ครับแต่ว่ากระบวนการตรงนี้ถึงจะเป็นการผ่าตัดย่อยแต่ว่าการเตรียมการนะครับการเตรียมความปลอดภัยให้กับคนไข้นั้นเนี่ยก็อยู่ในระดับสูงสุดนะครับก็คือว่าการดมยาสลบเนี่ยนะครับเรียกว่า IV sedation นั้นเนี่ยนะครับจะต้องกระทำโดยวิสัญญีแพทย์นะครับแล้วก็การเก็บไข่นั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเก็บไข่ผ่านทางช่องคลอดนะครับโดยใช้เครื่องอัลตราซาวด์ที่มีประสิทธิภาพสูงเนี่ยนะครับผ่านเข้าไปในช่องคลอดเพื่อให้เห็นภาพของรังไข่แล้วก็ภาพของถุงไข่นะครับแต่ละถุงเนี่ยอย่างชัดเจนก่อนที่เราจะนำเข็มเนี่ยขนาดเล็กนะครับแทงผ่านช่องคลอดเข้าไปในรังไข่เพื่อที่จะดูดไข่แต่ละฟองออกมานะครับเพราะเนี่ยกระบวนการตรงเนี้ยก็จะได้รับการทำหรือดำเนินการเนี่ยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับอย่างระมัดระวังเพื่อให้มีความปลอดภัยสูงที่สุดหลังจากที่เราเนี่ย เก็บไข่ออกมาจากรังไข่เนี่ยจนหมดแล้วเนี่ยนะครับ
ค
นไข้ก็จะถูกย้ายจากห้องผ่าตัดเนี่ยไปห้องพักฟื้นนะครับแล้วก็นอนพักอยู่อีกประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งก่อนที่จะกลับบ้านได้นะครับแล้วก็หลังจากที่กลับบ้านแล้วเนี่ยคำแนะนำก็คือให้ทานอาหารอ่อนๆแล้วก็เข้านอนเนี่ยแต่หัวค่ำพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยคนไข้ก็จะมีความรู้สึกว่าสดชื่นแล้วก็แข็งแรงเหมือนปกติ
วันรุ่งขึ้น
วันรุ่งขึ้นเลยครับ
สามารถกลับไปทำงานได
้ได้เลยครับ
โอเคค่ะ working woman ทั้งหลายค่ะคลายกังวลนะคะใช้เวลาผ่าตัด20นาทีแล้วก็วันรุ่งขึ้นสดชื่นถ้าได้พักผ่อนเพียงพอก็จะสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้ฟังดูเป็นกระบวนการที่จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามอย่างแบบว่าทนุถนอมจินตนาการว่าถ้านั่นจะในอนาคตจะเป็นลูกเราแล้วมีคนเฝ้ามองเขาแต่เขาแบบขนาดเท่าหัวเข็มหมุดแล้วก็ดูแล้วก็ปรับเขาแล้วก็แบบไปเรื่อยๆฟังดูเป็นกระบวนการที่เซนซิทีฟมาก
อันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่า ในเรื่องของไข่เนี่ยคุณภาพของไข่เนี่ยมันเป็น intrinsic factor คือผู้หญิงจะมีไข่ซึ่งมีคุณภาพดีเนี่ยถ้าเผื่อว่าเขามีอายุที่เหมาะสมใช่ไหมครับแต่เวลาแพทย์เนี่ยกระตุ้นไข่ออกมาเนี่ยนะครับจะต้องกระตุ้นให้ไข่ออกมานั้นสุกพอดีถ้าอ่อนไปไข่ก็ใช้ไม่ได
้
ถ้าสุกเกินไปไข่นั้นก็ใช้ไม่ได้เพราะเราจะต้องได้ไข่ที่สุกพอดีและคุณภาพดีพอเก็บรักษาไว้อีกหน่อยเอามาใช้จึงจะได้ตัวอ่อนที่คุณภาพดีด้วยเช่นกันนี่คือประเด็นนะครับ
นี่คือประเด็นว่าทำไมต้องทำให้พอดี
ใช่ครับและต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
มันเหมือนจะได้คำเป็นว่าแบบคุณภาพดีเริ่มต้นที่ไข่ที่ดีก็จริงนะคือแบบว่าแบบสามารถดูให้เป็นจุดที่ดีแล้วก็เฮลตี้ที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นฟังแบบนี้แล้วถ้าในอนาคตเราอยากจะมีลูกที่เฮลตี้ในสภาวะครอบครัวที่เฮลตี้มันก็ยังมีเวให้เราได้มีโอกาสนั้นเพราะว่าหลายคนกำลังเผชิญความกดดันทางสังคมกับอายุที่เพิ่มมากขึ้นกับความไม่พร้อมหลายๆอย่างการมีผู้เชี่ยวชาญที่ทำแล้วก็เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าแบบนี้มันก็ช่วยทำให้เรานึกออกเหมือนกันว่าแบบอ๋อมันยังมีช้อยส์อื่นแล้วมันก็ยังมีช้อยส์อื่นๆอีกเต็มไปหมดเราคิดว่าเรื่องแบบนี้คุยกันเองเพื่อนกับเพื่อนคนในครอบครัวเราไม่มีวันรู้หรอกค่ะเพราะเราไม่รู้จักแง่มุมเทคโนโลยีที่มัน available ที่มากพอก็นึกออกว่าถ้าใครยังอยากมีลูกอยู่ใครที่หรือว่าในอนาคตอยากมีพร้อมไม่พร้อมยังไงจริงๆการเดินเข้าไปพูดคุยร่วมวางแผนกันกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเราว่าเราจะได้เคลียร์ประเด็นตรงนั้นไปเลยเราจะได้ใช้ชีวิตที่เหลืออย่างไร้แรงกดดันแล้วก็ลดทอนความคาดหวังกับตัวเองเราถือว่ามันเป็นโอกาสเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าคุณอยากมีลูกเราคิดว่าคุณก็ควรจะมีสิทธิ์มีลูกสิไม่ใช่เพียงเพราะว่าโอ้ฉันก้าวหน้าช้าฉันประสบความสำเร็จทางการงานช้าฉันเลยอ้าวตายละมีลูกไม่ทันละแล้วก็มานั่งเสียใจจริงๆเราอาจจะเลือกเองได้ก็ได้หรือหลายคนถ้ายังไม่แน่ใจว่าการวางแผนครอบครัวการมีลูกในอนาคตสำคัญอย่างไรคุณหมอพอจะมีเคสอะไรที่พอเล่าได้ไหมคะให้เขาเห็นภาพกับเรื่องนี
้คือเรื่องเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์เนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยมันมีความก้าวหน้าค่อนข้างมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยคู่สมรสเนี่ยนะครับในการที่จะวางแผนเนี่ยครอบครัวเนี่ยได้ดีทีเดียวนะครับเรายกตัวอย่างเช่นนะครับว่ามีคู่สมรสเนี่ยคู่หนึ่งเนี่ยนะครับมาปรึกษากับเราเนี่ยนะครับเราก็ตั้งคำถามเลยนะครับว่าท่านทั้งสองเนี่ยนะครับมีความฝันเนี่ยเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยยังไง วางแผนเอาไว้ว่าอยากจะมีลูกเนี่ยกี่คน นะครับเพราะอันเนี้ยมันเป็นสิ่งซึ่งมีความสำคัญมากที่หมอเนี่ยจะเอาเทคโนโลยีเนี่ยไปช่วยนะครับเพราะว่าอย่างสมมติว่าคู่สมรสคู่นี้ที่มาปรึกษาเนี่ยอายุ37แล้วฝ่ายหญิงนะครับแล้วก็สุขภาพก็แข็งแรงดีแต่บอกว่าอยากจะมีลูก3คนนะครับเราก็บอกว่าในปัจจุบันนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่ามีลูกคนที่1อายุ37ไปคลอดตอนอายุ38นะครับแล้วก็ให้นมบุตรอีก6เดือนนะครับแล้วก็กว่าจะหย่าน
ม
นะครับเพราะว่าการเลี้ยงบุตรด้วยนมมาดาตอนนี้เป็นเทรนด์แล้วก็เป็นสิ่งซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยให้การสนับสนุนอย่างมากนะครับเพราะนั้นก็ต้องให้เวลาในการเลี้ยงลูกแล้วก็กว่าจะหย่านมกว่าจะกลับมามีประจำเดือนอีกก็รวมแล้ว1ปีก็อายุ39พออายุ39ก็มีลูกยากละนะครับ
ยากขึ้นไปกว่า37
ยากขึ้นกว่าตอน37เนี่ยอย่างชัดเจนแต่ถ้าจับพัดจับผูเกิดมีได
้
ก็เสี่ยงที่ลูกจะผิดปกติเป็นดาวซินโดรมอีกเพราะว่าไข่นั้นจะมีโอกาสที่มีความผิดปกติมากขึ้นนะครับเอาเป็นว่าสมมติถ้าเกิดมีลูกได
้
นะครับแล้วก็ไปคลอดตอนอายุ40แล้วก็เลี้ยงลูกไปอีกนะครับปีนึงพออายุ41ตั้งใจจะมีลูกคนที่3ตอนนี้ก็ไม่มีละ เพราะว่าอายุ41เนี่ยมันยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกิน1ใน10,000นะครับที่จะมีลูกได้โดยธรรมชาตินะครับนะครับแล้วก็ลูกออกมาสมบูรณ์แข็งแรงดีเนี่ยมันน้
อ
ยเราก็ได้เสนอว่าถ้าเผื่อว่าวางแผนแบบนี้ชัดเจนเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทชัดเจนเลยก็คือว่าเราแนะนำให้คู่สมรสคู่นี้ทำเด็กหลอดแก้วนะครับกระตุ้นไข่แล้วก็ปฏิสนธิกับตัวอสุจิของสามีให้ได้เป็นตัวอ่อนแล้วก็เก็บรักษาตัวอ่อนเอาไว
้ตั้งแต่ตอนแรก
ตั้งแต่ตอนแรกเลยอาย
ุ37
เก็บไว้ชุดหนึ่งแล้วก็พอหลังจากที่เรามีตัวอ่อนแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เขาตั้งครรภ์เองโดยธรรมชาติโดยที่ตัวอ่อนที่มีเนี่ยก็เก็บเอาไว้เขาก็มีลูกได
้ะ
นะครับคนแรกแต่พอคนที่สองเนี่ยก็รอไป6เดือนก็ไม่ท้
อง
พยายามละโดยวิธีธรรมชาติไม่ท้องก็ตัดสินใจก็คือเอาตัวอ่อนเนี่ยที่เก็บไว้เมื่ออายุ37เนี่ยมาย้ายฝากเข้าโพรงมดลูกก็ประสบความสำเร็จได้ลูกคนที่ส
อง
นะครับแล้วก็คลอดออกมาตอนอายุ40
ค่ะ
นะพออายุ41ก็ไม่ต้องพูดกันแล้วเพราะว่าโอกาสที่จะตั้งท้องเนี่ยมัน
น
้
อยมาก
นะพอเลี้ยงลูกไป1ปีก็มาตัวอ่อนเนี่ยที่ยังมีสุดท้ายเนี่ยย้ายฝากก็ตั้งครรภ์เนี่ยลูกคนที่3เพราะสรุปครอบครัวเนี้ยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะส
ม
ก็ทำให้เขาสามารถที่จะมีลูกเนี่ย3
คนตามที่ต้องการ
ตามความฝันของเขาได
้
เพราะฉะนั้นก็จะเป็นความงดงามของการที่เราสามารถที่จะผนวกเอาเทคโนโลยีเนี่ยนะครับที่ก้าวหน้าเนี่ยมาช่วยเติมเต็มครอบครัวนะครับของเขาเนี่ยนะครับอันนี้ก็อยากที่จะฝากเอาไว้ว่า เวลาที่คู่สมรสเนี่ยนะครับวางแผนครอบครัวเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยมาปรึกษากับเรานิดนึงนะครับว่าต้องการที่จะให้ครอบครัวเนี่ยเป็นยังไงเหมาะสมหรือไม่ที่จะใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยนะครับซึ่งเราคิดว่าเราช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับ
เมื่อกี้คุณหมอเน้นย้ำหลายรอบมากเลยค่ะว่าโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยแพทย์เฉพาะทางในสิ่งต่างๆต้องเชี่ยวชาญขนาดไหนดีคะเราจะดูได้ยังไงดีคะ
ก็คือแพทย์เนี่ยนะครับที่สามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยก็จะต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านรักษาผู้มีบุตรยากเท่านั้นนะครับก็คือจะต้องมีใบอนุญาตนะครับที่จะดำเนินการในเรื่องของการเก็บไข่ได
้
นะครับไม่ใช่เป็นสูตินรีแพทย์ธรรมดานะจะต้องมีวุฒิบัตรเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านทางด้านอนามัยเจริญพันธ
ุ์โดยเฉพาะเท่านั้น
โดยเฉพาะใช่ครับ
เห็นกระบวนการ process แบบนี้ทั้งหมดแน่นอนค่ะเป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่มาช่วยมีเป็นการเอาเทคโนโลยีมาช่วยเติมความฝันของเราให้เป็นจริงได้ซึ่งระหว่างกระบวนการต้องถูกทำโดยแพทย์เฉพาะทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นตรวจสอบให้มั่นใจเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่จะอยู่กับเราไปอีกนานเพราะฉะนั้นหาข้อมูลให้มากแล้วก็สอบถามให้เยอะแล้วก็จนกว่าจะได้ความต้องการที่ชัดเจนของตัวเองแล้วก็ตัดสินใจได้ค่ะเราจะได้มีความฝันแบบที่อยากได้ฟัง Are You Okay เอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears